Vedel je, da so njena vrata vedno odprta. Ni pa bil prepričan, če po tolikih letih, ko je ni videl svoje matere namreč, še vedno pušča odprta vrata in najbrž čaka, da jo bo obiskal. Že zdavne sta se razšla. Tam pri 16, ko je on začel utirati svojo pot, ko ga je družba posrkala vase in ko je začel uživati elemente, ki so poživljali njegovo telo, mu dajali občutek, da je umirjen, celo ljubljen, poten in želen. Tedaj se mu je dobesedno odpovedala. Ni želela več, da sploh vidi njegov obraz. Tudi dekleta, ki jih je vodil k njej eno za drugo, ki so ga puščala, kar po dnevnem redu je včasih grobo rekla, jih ni marala. Še manj pa njega. Saj tebe nikoli nihče ne bo mogel imeti rad. In s tem stavkom je odhajal. Tokrat pa je pred njo 25-letni odrasel moški, ki ga je pa hitro prepoznala, čeprav je bil popolnoma drugačen. Urejena brada, urejeni lasje, urejeno obleko je nosil, celo moderno. Kdo je ta človek? Pa mu je rekla v zadregi, saj verjetno si že zdavnaj pozabil naslov, kje si sploh bil rojen in kje si stanoval. Čudno, da si sploh to našel. In on v impulzu nje nazaj in ti še vedno kadiš, saj živiš v pravi kadilnici. Potem pa se je zdrznil. Mati, drugačen sem. Razumem, da je ta svet, kjer nisi ljubljen, hoten in želen, tako močno bil del mene, da nisem mogel več živeti. Sedaj sem drugačen. Začel sem verjeti vase in imam dekle, ki ti je sicer ne bom predstavil, ker se bojim, kaj boš spet ugotovila, da je na njej narobe. Pa ko ona mi je vrnila vero, danes vem, da je življenje lahko lepo. Kot bi v, kot rečemo, Stojko v parafraziranju poslušali današnji evangelij. O beraču, ki je bil slep, izjemno inteligenten človek, z globoko intuicijo. Nimo bilo mar, kaj so se farizeji in pismouki dobesedno igrali na odru njihove zgodovine in preigravali svoje stare zamere, nesprejetje nevere. Najprej so tam apostoli. Kdo je kriv? Kdo je kriv, da smo zašli v življenju? Kdo je tisti človek, ki nam je omogočal, da smo zapravili toliko svoje življenjske energije? Kristus pa odgovarja, danes si tu. No, dan je. Lahko začneš znova. Lahko začneš drugače. Krivcev lahko najdemo vse posod. In o zdravju je tega človeka. In tam so sosedje, ki prvi pridejo in ne sočustvujejo oziroma se ne veselijo njegovega zdravja. Niso oni tisti, ki bi rekli čudovito. Sedaj vidiš, kako ti je, kako je videti ta svet, ki ti je bil dolgo zakrit. Ne, si res zdrav in kdo te je ozdravil? In peljejo ga k pismoukam in farizejem. Saj to je res bila navada, da so morali ti ljudje se srečati z vrhovi tedanje religiozne družbe. Vendar tudi oni se ne veselijo njegovega zdravja. Ampak samo kdo te je ozdravil, odkje tebi to? Končno pokličejo celo njegove starše in hočejo od njih odkriti morda krivdo, morda prepoznanje. On pa ustraja. Nekdo, ki mu je vrnjena vera, nekdo, ki dobi ta notranji pogled, nekdo, ki začne verjeti vase v svojo lastno intuicijo, nekdo, ki vzvan stopi Bog sam, ne debatira več. ta, ki me je ozdravil, je prerok, pravi. In ko so nesramno začeli obtoževati vsega mogočega, jim je zelo inteligentno odgovoril, morda pa želite tudi vi postati njegovi učenci. Logično, da so ga vrgli iz hodnice. On pa vztraja in gre dalje. Končno, po četrtem poizkusu zasliševanj ljudskih razsodišč sreča Jezusa, ta mu pove, ker si veroval. In dragi starši, koga vam mi verjamemo? Koga mi verjamemo? Kdo je naš otrok? Kje hodi? Kaj dela? Rabi vašo vero? Ta slepota, ki je včasih močnejša od one druge, je globlja in jo prežari oziroma odpravi, samo globoka vera prodre do tega otroškega srca. In tam smo mi vedno poklicani, tako kot ta slepi, ki prosi usmiljanja, ki veruje, ki čuti, ki ljubi. In to ljubezen, to naklonjenost potrebujejo od vas. Samo ti oče, samo ti mama, svojo vero lahko prodreš v to otrokovo srce, mu daš ponos, ga rešiš njegove slepote, ob tem pa rešiš slepote tudi sebe.